ისინი 4 წლის წინ დაქორწინდნენ, ორი შესანიშნავი ქალიშვილი ყავთ. რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, დღესაც უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ საწარმო, რომელშიც ვიქტორი მუშაობდა, 1 წლის წინ დაიხურა. ისინი საარსებო სახსრების გარეშე დარჩნენ. იმ იმედით, რომ უახლოეს მომავალში საწარმო ისევ ამუშავდებოდა, ვიქტორმა ნასტომ მეგობრებისგან ფული აიღო სესხად, მაგრამ იმედი იმედად დარჩა. ვალი ვალა, დღეს კი მევალეები ვალის დაბრუნებას ითხოვენ, მაგრამ მხოლოდ ვალებში არ არის საქმე, მოულოდნელად გამოცოცდა ნაინას მეგობარი ქალი. ნადია, მე ვაფრთხილებდი, რომ მისი საწარმო აღარასოდეს ამუშავდებოდა და რომ სხვა საქმისთვის მოეკიდა ხელი. სხვაგან მოწყობილიყო ან საზღვარგარეთ გამგზავრებულიყო. ნადია, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე. საფი მზერა ესოლო მამაკაცმა, მე საზღვარგარეთ ვერ წავიდოდი, რატომ? რამდენი ჩვენი მეგობარი გაემგზავრა საზღვარგარეთ და ახლა შესანიშნავად ცხოვრობენ. შენ კი აიკვიადებ მხოლოდ ჩემი პროფესიით თუ ვიმუშავებო. მომრავი ვალი დაიდე და როდესაც მევალეებმა მოგაკითხეს, მათი გასტუმრება მამა ჩემი სახლის გაყიდვით გადაწყვიტე. ცივად ესოლა. ნადია, მე ეს ფული შენ გამო ვისესხე. ხმასა უწია ვიქტორმა. ასე ძალიან თუ გიყვარდა ოჯახი, გამგზავრებულიყავი საზღვარგარეთ და იქ გემუშავა. ან ნადია, ჩვენ უცხო ადამიანი გვისმენს, რომ ხერხულად შეიშმოშნა ვიქტორი. მე არაფრის მწვენია. შენ უნდა გცხვენოდეს, რომ ასე მდგომარეობაში მიმიყვანე. მე უკვე ყველაფერი გადავწყვიტე და აზრის შესვლასაც არ ვაპირებ. გააფორმე საბუთები. ნაინამ უღონოდ ამოიოხრა და ლუკას გახედა. რა საბუთებსია? საუბარი კითხა მან. ნადიას განქორწინება უნდა. ბევრი ვეცადე, მაგრამ ვერაფრით შევაცლოვინე გადაწყვეტილება, უპასუხა ნაინამ. ესე იგი განქორწინება ჩაილაპარაკა ლუკამ და ნადიას მიუბრუნდა. მაინც რამდენი გაქვთ ფული? დაახლოებით 3000 დოლარი, მაგრამ ახლა ამაში აღარ არის საქმე. უბრალოდ ჩემი ქვის იმედი დავკარგე. აღარ მჯერა, რომ მოდესმე ის გამოსავლის გამონახვა შეძლებს, უპასუხა ნადიამ. ერთი კითხვა უნდა დაგისვა და გთხოვთ, რომ გულწრფელად მიპასუხოთ. როდესაც ქორწინდებოდეთ ერთმანეთი თუ გიყვარდათ? პაუზის შემდეგ თუ ლუკა. ნადიამ დუმილი ამჯობინა. გიყვარდა. და მე ახლაც მიყვარს, ნადია, მოიოხრა ვიქტორმა. მაშინ როგორ გააფერფთალა ის სიყვარული ცხოვრების ეულმა უსიამოვნებამ, თანაც ფულმა? დუმილების ერთმა ციდა დასთა. თქვენთვის შეიძლება მართლაც ერთი ციდა დასთა, ჩვენთვის კი 3000 დოლარი დიდი ფულია, უკმაყოფილო მზერა ესოლა ნადია. და რა აქვს მნიშვნელობა 3000, 30000, 300000? ეს ხომ მხოლოდ ფულია. განა შეიძლება რა ფულის გამო ეჩვეს დადგეს ორი ადამიანის სიყვარული, რომლებსაც რამდენიმე წელი ერთ ჭერქვეში გაატარეს და შვილები წყავ. ნუ გეწყინებათ, მაგრამ თქვენ ერთმანეთის ფასი არ ცოდნიათ. ვერ შეირგეთ ის სიყვარული, რომელზეც მრავალ ადამიანს ხელიც არ მიუწდება და ამიტომ წვეთ ასე მარტივა თქვენს ბეს. რაში მჭირდება ქმარი, რომელსაც 3000 დოლარი დაედო ვალა და რაში მჭირდება ცოლი, რომელიც მამისეული სახლის გაყიდვის ნებას არ მაძლევს? აქ კი მხოლოდ ერთი მიზეზით თიმყოფებით. თავად ვერ გარკვეულხარ საკუთარ თავში და ნაინას სახით შუამბალს ეძებ. ეს ჩვენი პირადი საქმეა, ჩვენ ნაინასთან მოვედი დასახმარებლად, არა თქვენთან. ფრაზი მოერია ნადიას და საერთოდ რატომ ერევით ჩვენ საქმეში? იმიტომ რომ თქვენი დახმარება მინდა და არ სურს, რომ ნაინა თქვენი განქორწინების უნებლიე ხელშემწყობი გახდეს, უპასუხა ლუკამ. შეხედათ ერთმანეთს. ახლა მე შეხედე და მხოლოდ ერთი კითხვა დაუსვით საკუთარ თავს. შეგიძლიათ თუ არა ერთმანეთისთვის უყოყმანოდ დათმოთ ყველაფერი? სიცოცხლეც კი. თუ ეს მართლაც ასია, თქვენ ნაინასთან არ უნდა მოსულიყავი და თუ არა, მაშინ 3000 დოლარი და მამისეული სახლი არაფერ შუაში ყოფილა. თქვენ უბრალოდ ერთმანეთი არ ყვარებია და ამ წლების განმავლობაში მხოლოდ განქორწინების მიზეზს ეძებდით. ახლა კი მიპასუხეთ, რომ გულწრფელად. ჩემთვის აუცილებელია მისწონა, ხარ თუ არა ერთმანეთისთვის ასეთი ადამიანები. ცოლქმარი დიდხანს შესქორდა ერთმანეთს, ბოლოს ვიქტორმა ხელი გაისტვინა. ნადიას თხილად მოეფერა და გზნობამორეული ხმით უთხრა: მაპატიე ნადია, ასე არ უნდა მოხდარიყო. დავივიწყოთ რაც მოხდა და ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. მე ყველაფერს გამოვასწორებ. ნადიას არაფერი უთქვას, ხოლო წინ გადაიხარა, მკერდში ჩაეგრა ქმარს და უხმო დატირდა. ეს სემლის ჯობია იმ შრალ ფრაზებს, რომლებსაც სულ ცოტა ხნის წინ ვისმედით. ჩაილაპარაკა ლუკამ და ნაინას გახედა, რომელიც თვალებზე ძრელ მომდგარი შესკერდა ცოლქმარს. ალბათ ძალიან მოგაბეზრეთ თავი. ჩვენ წავალთ, თქვა ვიქტორმა და ასადგომა წამოიწევა. მოიცადეთ, კიდე ერთი საკითხი უნდა გავარკვიოთ, შეაჩერა ლუკამ. ასეთი რა პროფესია გაქვს, რომლის გამოც ყველაფერზე უარი თქვი? პროფესიით პარფიუმერი ვარ. მიყვარს ჩემი საქმე. ეს ერთადერთი საქმეა, რომელიც ყველაზე კარგად გამომდის. ჩემ საწარმოში საუკეთესო სპეციალისტი ვიყავი. მილიონერი არასოდეს ყოფილვარ, მაგრამ ბეცსაც არ უჩიოდი. ხშირად მიწევდა საზღვარგარეთი მივლინებებში ყოფნა. მოკლედ რომ თქვა, ყველაფრით კმაყოფილი ვიყავი, მაგრამ საწარმო ვერ გაუძლო უცხოურ პროდუქციასთან კონკურენციას და დაიხურა. ექსპერტად მუშაობას თუ შეძლებ? სად გამოცოცდა ვიქტორი? ჩემი მეგობარი პარფიუმერული მაღაზიების ქსელის შექმნას გეგმავს. რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ამჟამად ის მომარაგებას მენეჯერის თანამდებობაზე გამოსწილ სპეციალისტს ეძებს. არც კი ვიცი, რა გითხრათ, მე სიამოვნებით ვიმუშავებდი ასეთ თანამდებობაზე, სწრაფად უპასუხა ვიქტორმა. კეთილი, თქვა ლუკამ. შემდეგ მობილური ტელეფონი მოიმარჯვა და ელიას დაურეკა. საუბარმა რამდენიმე წუთს გასტანა. ლუკამ ელიას ჯერჯერობით ვაკანტურ თანამდებობაზე თავისი კანდიდატის დანიშნას თხოვა. და ისე ვიქტორს მიუბრუნდა. დოსნოღარ დაკარგა დღესვე მიდით ფირმა ვერშინას ოფისში და მოინახულეთ ფირმის პრეზიდენტი ელია ბუკოვსკი. ის გაგესაუბრება და მომარაგების მენეჯერის თანამდებობაზე დაგამტკიცებთ. ვიქტორისა და ნაციას წასვლის შემდეგ ნაინამ ლუკას მირთმეული ვარდი აიღო ხმად შეისუნთქა მისი სურნელი და თქვა: ჩვენი ნაცნობობა სწორედ ასეთი ვარდით დაიწყო და დადგა დღე, როდესაც მე ისევ წითელი ვარდით მოვედი შენთან. უპასუხა ლუკამ: მადლობა ვარდისთვის და იმისთვის, რაც ვიქტორისა და ნადიასთვის გააკეთე. მე შენთვის გავაკეთე, თანაც მე მესმის ვიქტორის. მე ხომ სწორედ მის მდგომარეობაში ვარ, მაქვს პროფესია, რომელსაც საყვარელი ქალის გამოც კი ვერ შეველევი. იქნებ შენს მიგიღოს ვისი დახმარება, მაგალითად ჩემი. მე სწორედ ამ დახმარების სათხოვნელად მოვედი. ასე გაგზელება აღარ შეიძლება. გამოვა მდგომარეობაში აღმოჩნდი, ნაინა. მე არ შემიძლია შემოგთავაზო სამყარო, რომელშიც ვცხოვრობ და უშენობაც ვერ წარმომიდგენია. ვერ წარმომიდგენია, რომ შენ სხვა მამაკაცის ცოლი გერქვას. დანარჩენის გადაწყვეტა კი შენთვის მომინდია. შენ ახლავე გინდა ჩემი პასუხის მოსმენა? პაუზის შემდეგ თქვა ნაინა. მე დიდხანს ველოდი ამ დღეს და საჭირო თუ გახდა, კიდევ დაველოდები. დიდხანს არ მოგიწევს ლოდინი. დღესვე გაგცემ პასუხს, მაგრამ არა აქ და არა ახლა. ეს კაბინეტი მეც სულს მიხუთავს. წამოდი, სადმე წავიდეთ, სადაც ჩვენ სიახლოვეს არავინ იქნება. წავიდეთ, მაგრამ ადგილს მე ამოვარჩევ. სადმე პატიჟები, ნაინა? კითხა ლუკამ. ეს ჯერჯერობით სიურპრიზია. გაუღიმა მან და ფელზე წამოდგა. ნაინას არჩევანი ლუკასთვის სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა. მას ეგონა, რომ ნაინა, რომელიმე მყუდრო კაფეში მოისურვებდა საუბრის გაგზელებას, ამის ნაცვლად კი მან ზაპოროჟიეს ოლქში სთხოვა გამგზავრება. თანაც ზუსტი მისამართიც არ დაუსახელებია, მის თქმით ეს ჯერაც სურპრიზად რჩებოდა. ლუკას გრანდ ჩეროკი სწრაფად თქავდა მანძილს. ორსაათიანი მგზავრობის შემდეგ ხარკოვის ოლქი უკან დარჩა და ისინი მეზობელი ზაპოროჟიეს ოლქის ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ. რაღაც მანძილის გავლის შემდეგ ნაინამ ცენტრალური მაგისტრალიდან გადახვევა სთხოვა ლუკას, ის ასეც მოიქცა. მანქანა ცენტრალური მაგისტრალიდან გადაიყვანა და მგზავრობა ოღრუჩოღრუ გუბეებით მოფენილი გრუნტის გზით გააგრძელა. დღის დასასრულისთვის ისინი ხშირი ტყის სიღრმეში აღმოჩნდნენ. ირგვლივ ტანმაღალი და ხშირ ძვიანი ნაძვები და ფიჭები აღმართულიყო. მომდენო მოსახვევის გავლით შემდეგ ნაზნარი და ფიჭნარი ტირიფის კორომა შეცვალა, რომლის მიღმაც ლურჯად გაიელა ტბის კამკამა. ზედაპირმა გზიდან მარჯვნივ ტბის ნაპირზე რამდენიმე მცირე ზომის შენობა გამოჩნდა. შენობების სიახლოვეს სულიერი არ ჩაჩანებდა. არ საჩანდნენ ადამიანები და სოფლის ყაიდის დასახლებისთვის ტრადიციული შინაური ცხოველები და ფრინველები. ეს არის შენი სიურპრიზი, ლუკამ სიჩქარეს მოკლო და ნაინას გახედა. ნო, გაუღიმა მან, სად ვარ? ლუკაზი ამ დასახლებას ვერ აღმოაჩენ და ეს არც არის ჩვეულებრივი დასახლება, სოფელიან დაბა. მრავალი წლის წინათ ამ ადგილებში მესაქონლეობის კომპლექსი მუშაობდა. აქვე ცხოვრობდნენ ამ კომპლექსში დასაქმებული ადამიანებიც. მოგვიანებით კომპლექსი დაიხურა. უსაქმო დარჩენილმა ადამიანებმაც თავისთავად მიატოვეს აქაურობა, მხოლოდ პაპაჩემი ვერ შეელია ამ ადგილებს. ის 2000 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა კომპლექსში და მისი დახურვის შემდეგაც ამ ტბის პირას ისურვა ცხოვრება. ახლა სად არის პაპაშენი? კითხა ლუკამ. ის და ბებიაჩემი დაახლოებით 7 წლის წინ გარდაიცვალნენ. ორივე აქაა დაკრძალული. ამასობაში მანქანა ერთ-ერთი შენობის სიახლოვეს შედგა. ნაინა მანქანიდან გადავიდა და საფლავს მიაშურა. მე ხშირად მოვდიოდი სტუმრად ბებიასთან და პაპასთან. იშვიათად ყოფილა ზაფხული, რომ ერთი ან ორი თვის ამ ტბის ნაპირზე არ გამეტარებინა. ასე იყო მათი გარდაცვალების შემდეგაც. ეს ადგილი სამუდამოდ შემორჩა ჩემს ცხოვრებას, როგორც სიმშვიდისა და მყუდროების სავანე. ასად უზნობ თავს ისე კარგად, როგორც აქ. შენ ისიც კი არიცი, რომ ელიასთან მუშაობისას მიღებული მთელი თანხა აქაურობას მოვახმარე, ხო? დღეს მე ვარ ამ სანაპიროს და ამ ტირიფის კორომის მფლობელი. ოლქის პრივატიზაციის გაყოფილებაში გაოცებას ვერ მალავდნენ. ვერ ამიხდებოდა, რისთვის ჭირდებოდა ტყეში გადაკარგული უდაბური და მოუვლელი მიწის ნაკვეთი. ამავე ფასად ბევრად უკეთეს ნაკვეთებსაც თავაზობდნენ, მაგრამ მე მაინც ეს ვარჩი. ეს ჩემი ოცნების ნაწილი იყო. იმ ოცნებისა, რომელიც პატარაობიდანვე მიკარგავდა მოსვენებას, თანაც ეს არ იყო ბავშვური გატაცება. ამ ტბის პირას სამეშენებინა პატარა თათქმთა სახლი. შენ დღეს პირდაპირ მითხარი სათქმელი და ახლა პასუხსელი. ჩემი პასუხი კი ასეთი იქნება. მე აღარ მოხს იმედი, რომ ოდესმე მაინც მიატოებ შენ საქმიანობას. ამიტომაც მხოლოდ ერთს გთხოვ. ის დრო აქ, რომელსაც გავატარებთ, შენ სამყაროს უნდა გაემიჩნოს. აქი ცხოვრებ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი და ის ლუკა იქნები, რომელიც მე პირველი შეხვედრისთანავე შევიყვარე. პირობა მომეცი, რომ შენი სამყარო ვერასოდეს შემოაბიჯებს ჩემ სავანეში. აქ არასოდეს მოხდება ძალადობა, ქურდული გარჩევა და სისხლის არასოდეს დაიღვრება. და გაძლევა მის პირობას და უფიქრებად უპასუხა ლუკა. მაშინ ნაინა ფრთხილად შეაცურა ხელი ქურთუკის ქვეშ, ბუდიდან პისტოლეტი ამოაცალა, წამით თვალებში ჩახედა ლუკას, შემდეგ სწრაფად მოიქნია ხელი და პისტოლეტი ტბაში მოისროლა. ხომ არ გეწყინა? კითხა ნაინამ. ხელი ჩახკიდა და შენობისკენ წაიყვანა. დაღამდა. ცაზე მდონედ ამოცურდა მკრთალ ნათებაში გახვეული მთვარე. სადღაც შორეთში ვარსკვლავები აცივცივდნენ. იმავე სურათს იმეორებდა ტბის მუქი ზედაპირის. მომწონს საქაურობა, ვცდილობდი გამეხსენებინა, ოდესმე თუ მიგზნია თავი ასე. გმადლობ აქ რომ მომიყვანე. ლუკამ თავისკენ მიიზიდა ნაინა და ოქროსფერ თმაზე მოეფერა. ჩვენ ხვალაც აქ დავრჩებით, სხვა დროსაც მოვინახულებ დაქაურობას. მაგრამ ასეთი აღარასოდეს განმეორდება. აღარ განმეორდება, მეც მრავალი საღამო და ღამე გამიტარები აქ, მაგრამ ასე კარგად არასოდეს მიგზნია თავი. მხოლოდ ერთ რამეზე მწყდება გული. ჩურჩური თუ პასუხა ნაინამ რაზე, იმაზე რომ ამდენი რომ დავკარგეთ, ამოიოხრა ნაინამ და უფრო ძლიერად ჩაეხვია. ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემ გამო მოხდა, საწყენია, მაგრამ მე ყველაფერს გამოვასწორებ. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ბევრ ამას შევცვლი ჩემ ცხოვრებაში. და შევესწები რომ ჩვენ რა შეიძლება მეტი დრო გავატაროთ ერთად აქ, აქაც და სხვაგანაც. მე ყველგან ბედნიერი ვგრძნობ თავს თუ შენ ჩემ გვერდით იქნები. მშვიდი ყოფა მხოლოდ ილამდე გაგძილდა. შემდეგ კი ლუკას ისევ მოაკითხა თავისმა სამყარომ, თუმცა არც უფიქრია რომ ეს ნაინას სპილობის დარღვევა იყო. მართლაც საგანგებო ვითარება შეიქმნა. ახალი გათენებული იქნებოდა ლუკას დადა რომ დაუკავშირდა და ბეროს მოულოდნელი გამოჩენის შესახება უწყა. ისინი ერთმანეთს ბოლოს სამველას და გარის სიკვდილით დასჯისას შეხვდნენ. მეორე დღეს ბერო მოსკოვში გაიმგზავრა და უკვალოდ გაქრა. მისმა გაუჩინარებამ ფერზე დააყენა მთელი ქურდული სამყარო. მოსკოველი, როსტოველი და უკრაინელი ქურდები მთელი გზის გაყოლებაზე ეძებდნენ უკვალოდ გამხელ ბეროს, მაგრამ უშედეგოდ მისი ასავალ დასავალი ვერავინ გაარკვია. ერთვიანი ძებნის შემდეგ ის სრულიად მოულოდნელად უკრაინაში ვინიც სიახლოეს პატარა დაბაში აღმოჩნდა. როგორ და რის გამო მოხდა ბერო ვინიცაში, რატომ არ უკავშირდებოდა ქურდებს მთელი ამ დროის განმავლობაში, ამის შესახებ დადამ არაფერი იცოდა. საუბრის დასასრულს კი ლუკამ კიდე ერთი ცნობა შეიტყო. მისგან ბერო ძიმედ იყო ავა და სასწრაფოდ სურდა მასთან შეხვედრა. რა მოხდა, კითხა ნაინამ, როდესაც ლუკამ ტელეფონი გათიშა და მას მიუბრუნდა. ვიცი გული დაგწდება, მაგრამ ახლავე უნდა დაბურდეთ ხარკოვში. ერთ-ერთი ჩემს მეგობარს რაღაც შეემთხვა და მას ჩემი დახმარება სჭირდება, უპასუხა ლუკამ. მეგონა რომ რამდენიმე თვეს გავატარებდით ერთად, ჩაილაპარაკა ნაინამ. შემდეგ კი ლუკა ზურგი შეაქცია და ტბის მოკრიალი მოზედაპირს მიაბჯინა მზერა. ნაინა ლუკამ ხრებზე მოხვია ხელები და თავისკენ შეაბრუნა. ნაინა ტიროდა. ეს აუცილებელია, ჩემს მეგობარს რაღაც შეემთხვა და ვერ დავრჩები აქ, თმაზე მოეფერა ლუკა. შემიდებისას ხშირ კორომში ეკლესიის გუმბათი ამოიწვერა. რამე ხომ არ შეეშალათ ქურდებს? აქ რა ესაქმება ბეროს? ჩაილაპარაკა დადამ, რომელიც გაუცებული აკვირდებოდა გზის პირას გაჭიმულ ნაცვლას და მის სიღრმეში მიმალულ ეკლესიას. არა მგონია რომ შემსდარებდნენ. ბერო ხომ ყოველთვის ასეთ ადგილებს ეტანება. ტყეებს გაუკვირდა დადას, ეკლესია მონასტრებს შეუსწორა ლუკა. ამასობაში გზა მიილია და მანქანის შუქფარები ქვის ყორეს მიებჩინა, რომლის სიახლოვესაც ათამდე მანქანა იდგა. იქვე მოჩანდა სხვადასხვა ასაკის მამაკაცების ჯგუფი. მათი ნაწილი მანქანების სიახლოვეს ტრიალებდა, ნაწილს ნაცნარისთვის შეეფარებინა თავი. ჩვენები არიან, ჩაილაპარაკა დადამ, როდესაც მანქანისკენ მომავალ მამაკაცებს რამდენიმე ნაცნობი ქურდი შეამჩნია. მათ შორის იყო როსტოველი ქურდი ვალინაც. ვალინამ მანქანის შეჩერებაც სარაცალა ლუკას კარი თვითონ გააღო, მხარში სწვა და სწრაფად უთხრა: სად ვახარ ამდეხას? ბერო ძალიან ცუდათაა, არც გვეგონა თუ ჩამოუსწრებით. ლუკა და დადა მაშინვე გადმოცვიდნენ მანქანიდან და სირბილით მიყვნენ დაწინაურებულ ვალინას. სად არ ვეძებდით? ის როსტოვიდან პირდაპირ აქეთ გამომგზავრებულა. აქ მხოლოდ ბერები ცხოვრობენ. ისინი ხო არასოდეს კითხულობენ ვინ და რატომ მოდის მათთან და აბა როგორ მოვაგნებდით? ეს ერთი თვეა გაუტარებია, შემდეგ კი ცუდად გამხდარა და ისე ვაკაური ბერებისთვის უთხოვია ჩვენთან დაკავშირება. აქ რომ რამე დამიმართოს, თქვენ არ დაგაბრალონო. ორი დღე რაც აქ ვარ და ეს ორი დღეს განუწყვეტლივ ვეხვეწებით. საავადმყოფოში გამოყვეს, მაგრამ ვერაფრით დავითანხმებ. ვიდრე ვალინა ლაპარაკობდა, ეზოს უკანა კარი დარჩა და მათ წინ საშუალო ზომის თეთრი ქვით ნაგები ეკლესია გამოჩნდა. ტერეფანი, სადაც ისინი მოხვდნენ, სამხედროების ყაზარმას უფრო გავდა, ვიდრე ბერების სამყოფელ. აქ არის, ვალინა დაწინაურდა და ერთ-ერთი კარი შეაღო. პატარა ოთახში ხის უხეში ავეჯი იდგა. ბერო საწოლზე იწვა, მის გვერდით კი თეწვერა ბერიიშდა, რომელიც დროდადრო სველი პირს ახოცით უგრილებდა სახეს და მკერდს. ბერო იმდენად შესულიყო, რომ ლუკას და დადას მისი ცნობაც გაუჭირდა. სახეზე წვერი მოსდებოდა, თვალები ჩაცვენოდა და ავატყოფურად ღელავდა. ბერო მკერდიდან ამოსკდა ასეთ მდგომარეობაში მისი ხიბლით გულმოკლულ ლუკას და საწოლთან ჩაიმოხლა. მოხვედი! ბერომ ძიმედ ასწია მარჯვენა ხელი და თითები მაჯაზე მოუჭირა. დღესაც ომარ გამოჩენილი ყავი ვეღარ მომისწრებდი. აქამდე არ უნდა მისულიყო საქმე. ახლა საავტყოფოში გადაგიყვანთ, აჩქარდა ლუკა. არა, ბერომ ძიმედ გაიქნია თავი, აქ დავრჩები. მაშინ აქ მოგიყვან ექიმებს, არ არის საჭირო, მე ექიმი ვეღარ მიშველის. ხოლოდ მიფიქრებ, რომ თვითმკვლელობა მინდა ან შევიშალე, მე რამდენიმე თვის წინ ვიცოდი, რომ ყველაფერი ასე დამთავრდებოდა, უპასუხა ბერომ. როგორ ვიცოდი, გაუკვირდა ლუკას. როდესაც როსტოვში ჩამოვედი, დიაგნოზი უკვე ვიცოდი. მაქსიმ, თვე ნახევარი. როგორ, რატომ? შეხო არასოდეს უჩიოდი ჯანმრთელობას. უბრალოდ ამის შესახებ არ ვლაპარაკობდი. შენ არ გესწავლება რა არის საკანი და კარცერი და ისიც. იცი რომ როდესაც ძაღლები ვერ მოკტეხენ, შენ თავიდან მოშორებას ბალანდას ნესტიან საწოლს და ცივკედელს ანდობენ. რაღაცას უძლებთ, რადგან ვერა. რაღაცას ვერა. მეც არა ვარ გამონაკლისი. დიაგნოზი რა დიაგნოზი დაგისვა ექიმა, იქნებ კიდევ გვაქვს შანსი. არა ლუკა, მე ციროზი მაქვს, დიაგნოზი საუკეთესო ექიმმა დამისვა. არაფერში შემცდა, რა არის ასე არ შეიძლება, რაღაც შანსი ყოველთვის არსებობს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, არ შეებუა ლუკა. ლუკა, გთხო? ბერო მაჯაზე მოუჭირა თითები. ცხოვრებაში არაფერი გამიკეთებია, სხვის ბზანები და ხო, ნუ ისარგებლებ ჩემი სისუსტით. დამაცადე მშვიდად მოგდე. მე სხვა აღარაფერი მინდა. ცადოთ ბერო, ძალიან გამიჭირდება უშენობა. შენ დადმამის გარეშე შეჭერი ცხოვრება. ჩემოდაც არ გაგიჭირდება. ბერო შეჭერდა, ჭიქიდან წყალი მოსვა და ისევ გააგრძელა. დღეს ახალ სამუდამო დავშურდებით ერთმანეს და ისე არ მინდა. წასვლა ამ ქვეყნიდან ჩემი მოსახელე და ჩემი საქმის გამგზელებელი რომ არ დავტოვო. შენ ჩემი შვილი არ ხარ, მაგრამ ამ ქვეყნას შენზე ახლობელი ადამიანი არ მყოლია. ახლა აქ რუსეთისა და უკრაინის ყველაზე ავტორიტეტული ქურდები იმყოფებიან. ბევრ ქურს არ ღირსებია ასეთი სხარნიაკი წოდების მიღება. ამისთვის გელოდი დღეს. ქურდებს ჩემ სიტყვას და ანდერც ვოლინა და დადა გადასცემენ. დანარჩენს ისინი თვითონ მოაგვარებენ. შენ ქურდის წოდებით დაბრუნდები ხარკოვში. ლუკა დიდი ხნის განმავლობაში დარჩა ჩაფიქრებული. ბეროსთვისაც, რასაც ნიშნავდა მისი ქურდათ მონათლა, თვითონაც კარგად იცოდა, მაგრამ უფრო ძმასა და აღმზრდელს ტყუილს მაინც არ ეტყოდა. არა, ბერო, ეს არ მოხდება. მე ცხოვრების ბოლომდე ვუმეგობრებ და მხარში ამოუდგები სამართლის მოყვარულ ყველა ადამიანს. ქურდების ძმადაც დავრჩები, მაგრამ წოდებას არასოდეს მივიღებ. მე სხვა ცხოვრებით მინდა ვიცხოვრო. მე შვილი მყავს და სულ მალე ცოლიც მეყოლება. გულწრფელად უპასუხა ლუკამ. ცოლი ჩაილაპარაკა ბერო. მიჭირ შენი უბრალო მეოჯახე წარმოდგენა. იმასაც ხვდები რომ ასე ადვილად არ მიიღებდი ასეთ გადაწყვეტილებას. შეიძლება რომ ის ქალი მართლაც იმსახურებს ამას. იმსახურებს. მოკლედ დაუდასტურა ლუკა. მაპალტია თუ გული დაწყვეტე. არაზოს მოიხოდე ბოდიში ქურდების წინაშეც კი. ეს შენი ცხოვრება, შენ თვითონ უნდა გადაწყვეტო. როგორ იცხოვრებ მომავალში და საბოდიშოს არაფერი გაქვს. მე გულნატკენი არ ვარ და თუ ვარ, მხოლოდ იმის გამო რომ შენ ბევრად უფრო მძიმე გზა ერჩია ვიდრე ქურდის სახები ცხოვრება. დაგიჭირდება ლუკა. ჩვენი სამყარო არასოდეს მოგეშვება და შენც ვერ შეძლებ პრესტუპნიკისა და მეოჯახის ცხოვრების შეხამებას. რატო მეუბნები ამას? იმიტომ რომ ვიცი, რის შეიძლება დასრულდეს ეს ჭიდილი. შენში მეოჯახის გენი რომ ყოფილიყო, აქამდე აირჩევდი სხვა გზას, მაგრამ შენ გლის გენებს ატარებ. ქურდად ხარ დაბადებული და ამიტომაც ვერასოდეს შეიძლება. ამ სიტყვებთან ერთად ბერო ვოლინას და დადას მეუბრუნდა, რომლებიც ყურადღებით ისმენდნენ მას საუბარს. ქურდებო, თქვენთან როგორც ქურს უკანასკნელი თხოვნა მაქვს. ღმერთმა ქნას ვწდებოდე, მაგრამ გზნობ, რომ ასე არ არის. თუ ოდესმე ლუკა ქურდათ მონათლას გადაწყვეს, სხარნიაკს აცნობებთ, რომ მე მხარს უჭერ მას. ჩემგან ლუკა უკვე ქურდია, უსახელო ქურდი და ასე იქნება იქამდე, ვიდრე ის სხარნიაკზე ქურდების თანდასწრებით არ იტყვის, რომ ამიერიდან ქურდია. ჩვენ ყველაფერს გადავცემთ ქურდებს, დაუქნია თავი ვალინა. ეს ჩემი, როგორც ქურდის ბოლოს სიტყვა იყო, გააგრძელა ბერომ. ბოლოს სიტყვა გაუკვირდათ ვოლინას და დადას. ო, ბოლოს სიტყვა. ქურდი, რომელიც ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას, ავტომატურად ემშვიდობება წოდებას. რა მოვალეობის შესრულებაზეა საუბარი, სვისი დახმარების გარეშე საწოლიდანაც ვეღარ ამდგარ ვარ. მორჩა, დღეიდან მე ქურდი აღარ ვარ. ჩემი თუ ამბობ უარს ქურდის წოდებაზე. ამასაც თქვენ გადასცემთ ქურდებს. ახლა კი დამტოვეთ. ლუკასთვის რამდენიმე სიტყვა მაქვს სათქმელი. თქვენთან არაფერი მაქვს დასამალი, მაგრამ დანარჩენი მხოლოდ ჩვენ გვეხება. თქვა ბერო. ქურდების ასვლის შემდეგ ბერომ ლუკასთან გააგრძელა საუბარი. გაოცებული ხარ? ო, ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ მოდესმე არეფის რანში გიხილავდი. ჩეული პირდაპირობით უპასუხა ლუკამ. ბევრი ვერ წარმოიდგენდა ამას და ბევრიც არ მოისურვებს ამამდის გახმაურებას. ვიცი, ქურდები არ მომიწონებენ ასეთ საქციელს. ახალგაზრდა თაობისთვის მაინც და მაინც სამაგალით ვარ არის, როდესაც ჩემი წარსულის მქონე ავტორიტეტი თვითონ ამბობს უარს წოდებაზე. ის ვინც მთელი ცხოვრება ქურდად იცხოვრა, ქურდის სახელით უნდა კვდებოდეს, მაგრამ ეს ხოლმე შენი გადასაწყვეტი იყო. ო, ეს ხოლმე შენი გადასაწყვეტი იყო და ასს მთელი სამყაროს ქურდებიც ვერ შემაცვლევინებდნენ. სიკვდილის ხანაერადაც შეიძლება და მოსულიყო სროგზიან რომელიმე შეტაკებაში, რომელიც ძალიან ხშირია ჩვენ ცხოვრებაში. ასეთ შემთხვევაში მე ქურდის სახელით წავიდოდი ამ ქვეყნიდან. ჩემს ნაცვლად კი სიცოცხლეს გააგრძელებდა ლეგენდა შეუპოვარსა და უტახ გულზე, რომელმაც პერომ აღარ დაასრულა, მხოლოდ ორიოდე სიტყვით მიახვედრა ლუკა, რის თქმას ჰქონდა ჩაფიქრებული. მალალეტკების კოლონიაში ბევრი ასეთი ისტორია გეკნება, მოსმენელი. ჩემი ნაბიჯი კი ბევრს გაუჩენს საფიქრას. ყველა დაუსვამ საკუთარ თავს კითხვას, რატომ თქვა წოდებაზე უარი ქურდმა, რომელმაც უმციკლოდ გაატარა მთელი ცხოვრება და თანაც როდის სიკვდილამდე ერთი ან ორი დღით ადრე. რატომ? მცირე პაუზის შემდეგ თქვა ლუკამ. ჩემი ცხოვრება სხვებისთვის ყოველთვის სამაგალითო იყო. მე მინდოდა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმითაც მაგალითი მიმეცა ჩემი მიმდევრებისთვის. ჩემთვის ქურდული ცხოვრება ვაჟკაცობისა და სამართლიანობის განსაკუთრებული გზა იყო, მაგრამ ამასთან ერთად მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ არსებობდა ცხოვრების სხვა, უფრო ვაჟკაცური და ბევრად სამართლიანი გზაც, რომელზედაც ხელი არ მიმიწვდებოდა. ცხოვრებაში პირველად არ მესმიშ შენი, ბერო, თვითონ უარი თქვი, ქურდის წოდებაზე მე კი უსახელო ქურდი მიწოდე. და სხარნიაკისთვის რეკომენდაციაც მომეცი. ადამიანი ყოველ გადაწყვეტილებას გარკვეული გამოცდილების შემდეგ იღებს. დღეს შემზათხარ ქურდის წოდების მისაღებად. შენში სხვა განწყობას რომ გზნობდე, რჩევასაც სხვას მოგცემდი. დროთა განმავლობაში თვითონაც მიხვდები, რომ ჩემი გადაწყვეტილება სწორია, მაგრამ იმ დროისთვის ჩვენ ერთმანეთთან საუბრის საშუალება აღარ გვექნება. ბერო გაჩერდა, ჯიქიდან წყალი მოსვა და ისევ გააგრძელა. ლუკა, მე შემთხვევით არ ჩამოსულა რა მონასტერში და არც გაუაზრებლად გადამიდგამს ეს ნაბიჯი. ეს მონასტერი რომ არა, ჩემი ცხოვრება ძალიან დიდი ხნის წინა დასრულდებოდა. როგორ გაუკვირდა ლუკა, შენ ადრეც ჩამოდიოდი აქ? ო, შენზე ბევრად ახალგაზრდა ვიყავი, პირველად აქ რომ მოხდი. მაშინ უკვე ქურდი ვიყავი. შენ არ გემახსოვრება ის დრო, მაშინ ალბათ ბავშვი იქნებოდი. ხელისუფლებამ ხელის ერთი მოსმით გადაწყვიტა ქურდების თავიდან მოშორება. ამისთვის სპეციალური კოლონიები შეიქმნა, სადაც მხოლოდ კანონიერი ქურდები და მათი აქტიური მიმდევრები იხდიდნენ სასჯელს. ერთ-ერთი ასეთი ზონა იყო აქ ვინიცეს ოლქში. ამ მონასტრიდან 40 კილომეტრის დაშორებით. ახლა იმის აღწერაზე არ დავკარგავ დროს, როგორ და რა მეთოდებით ებრძოდნენ ამ ზონაში ქურდებს. მხოლოდ იმას გეტყვი, რომ ზონაში შესული ყოველი 10 ქურდიდან 7 წოდებას კარგავდა. ან კვდებოდა. მე იქ 4 წელიწადი გავატარე. ახალი წლის წინა დღეებში გამათავისუფლეს. ვინისა უკრაინის ერთ-ერთი ცივი მხარეა. იმჟამად კი განსაკუთრებით ცივი ზამთარი იდგა და ჩემი თვალით მინახავს, როგორ გაუხეთქავს ყინვას უზარმაზარი ხეები. ოდა ასეთ ყინვაში ზუსტად ღამის 12-ის ნახევარზე მომცეს გათავისუფლების ცნობა. ამაზე მეტად ზონის ხელმძღვანელობა დროს ვეღარ გაჭიმავდა. ნახევარსაათში მომდევნო დღე იწყებოდა. მე კი იმ დღეს უნდა გავთავისუფლებულიყავი. ცნობის მიცემასთან ერთად ზონის ხელმძღვანელმა თავისი აზრით მასტური წინადადებაც მომცა. ასეთ ყინვაში და თანაც ღამით სად უნდა წახვიდე, ცენტრალურ მაგისტრალამდე 80 კილომეტრის გავლა მოგიწევს. ზონაში დარჩი და დილის ჩვენი მანქანით გაგზავნით უახლოეს რკინიგზის სადგურზეო. ეს მინდა წყლის პროვოკაცია იყო. სად გაგონილო რომ ქურს ღამის და ყინვის შიშით ზონა არ დაეტოვებინოს. მისი წინადადება რომ მიმიღო ზონაში მყოფი ქურდები იმავე ღამეს მომიღებდნენ ბოლოს და მართლებიც იქნებოდნენ. ამაშიც არ იყო საქმე. გათავისუფლების ცნობით საპრეტკი შიგნით რა გამაჩერებდა? შენი დედაც მეთქი შეუკურთხე და ზონის ხელმძღვანელს და გზას გაუდექი. 4-5 საათის განმავლობაში შეუჩერებლად ვიარე, მაგრამ გზაში სულიერი არ შემხვედრია. გზა გაუვალ, ხშირ ტყეზე გადიოდა. კამთენი ისას ქარბუქი ამოვარდა. ძლიერი ქარი სახეში მაღლი და უზარმაზარ ფანტელებს. რძისფერ ნილში გახვეული არათუ გზას წინ გასტენილ საკუთარ ხელებსაც კი ვეღარ ხედავდი. ყინომაც იმათა, გზნობდი როგორ მეთო შემოდა კიდურები. მალე გზას სავსტი, უმისამართოდ მივარღვევდი ნამქეს და მაინც წინ მივიწევდი. ხდებოდი, რომ ამ დღეს თავს ვეღარ დავაღწევდი. სიკვდილის არ მეშინოდა, მაგრამ იმის არ მოდგინა, თუ რა სიხარულს მიანიჭებდა ზონის ხელმძღვანელობას ჩემი გაყინული გვამის აღმოჩენა, უბრალოდ მაცოფებდა. და ისევ წინ მივიწევდი. საბოლოოდ ყინომდა ნამქერმა მაინც დამძლია. ძალა გამოცდილი ხის ძირში ჩამოვჯექი. ვცნობდი, როგორ ვითოშებოდი, მაგრამ სხეულს ვერ ვიმორჩილებდი. მალე თვალებზე ბინდი გადამეკრა. ვეღარც ნამქერ ვცნობდი, ვეღარც სიცივეს. ძილი მომეძალა, თვალები თავისთავად დამეხუჭა. ცოტას და ბერო შეჩერდა. ლუკას გახედა, რომელიც ყურადღებით ისმენდა მის ნამბოს და ისევ გააგრძელა. და სრულიად მოულოდნელად ქარბუქის გუგუნი დახშულ სმენას უცხო ხმა მისდა. ზარის გუგუნი. ო, ეს საეკლესიო ზარის ხმა იყო. თავიდან ვერ მივხვდი რა ხმაურობდა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა არც მიმინიჭები ამ ხმისთვის, მაგრამ დროთა განმავლობაში ხმაურმა იმატა და თან ისეთი შეგრძნება გამისდა, თითქოს ის თავისკენ მიხმობდა. გუგუნებდა და ჩამძახოდა. ნუ ზიხარ, ადექი, მან უეჭო და დაიღუბები. გამონახე ძალა, წამოდი, ჩემკენ წამოდი. წამოდი. არ ვიცი როგორ შევძელი. დაღლილობას დავძლიე ქარბუქის. ავდექი და მოგუგუნე ზარის მიმართულები წავედი. ამან მართლა გადამარჩინა სიკვდილს. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ამ მონასტერს მოვადექი. აქაურმა ბერებმა შინაურივით მიმიღეს, გამათფეს და მაპურეს და მიპატრონეს. შემდეგ კი ისეთი რამ შევიტყვე, რამაც ძალიან ღრმა განშის საბაბი მომცა. რა შეიტყვე, კითხა ლუკამ. იმ დროს, როდესაც მე ზარის გუგუნი მომესმა, მონასტერში არავინ რეკავდა ზარს, უპასუხა ბერო. როგორ გაუკვირდა ლუკას? ჰო, ასე იყო. მე სადღაც 4-სა და 5 საათს შორის ამისმოდა ზარის გუგუნი, მონასტერში კი დილის 6 საათზე რეკავენ ზარს. გიგვირს? მაშინ მეც გაოცებული ვიყავი, აქაურმა ბერებმა კი ძალიან უბრალოდ ამიხსნეს ეს უსტაურობა. შენ პირველი არ ხარ, ვინც სამხმამ გადაარჩინა. ზარის გუგუნს კარბუქში გზააბნეული ადამიანები ადრეს მოუყვანია მონასტერშიო. მაგრამ როგორ თუ ზარს არ ეკავდნენ, საიდან ჩაგესმოდა ხმა? ამაზე მეც ბერი ვიფიქრე და საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივედი, რომ ჩვენი მსოფლმხედველობის ადამიანები ვერასდროს ჩაცდებიან იმას, რადგან ჩვენ მიწიერი ცხოვრები ცხოვრობთ. ჩვენთვის სამყარო მატერიალურია და ვერაფერს აღვიქვამთ ხილულის საზღვრებს მიღმა. მაპატიე ბერო, მაგრამ ახლა არ შემიძლია ასე საკითხებზე ფიქრი, მოუბოდიშა ლუკამ. უნდა იფიქრო. ეს ერთადერთია, რაზედაც მუდამ უნდა იფიქრო. ჩემთვის სადვილია ამაზე მსჯელობა, რადგანაც იმ ქარბუქიდან მე ამ ტაძრის ზარის ხმამ გამომიყვანა. სიცოცხლე შემინარჩუნა და ნები თუ უნებლიეთ საფიქრალის გამიჩინა. შენ თვითონ რა ახსნა მოუძებნე მომხდარს? ზარი არაფერ შუაში იყო, მე ქარბუქში გასაყინად თარგამწირა ძალამ, რომელიც მოგლეთ შენს ხვდები, ვისაც გულისმობ იმ ძალაში. ღმერთს, ო, სხვას არავის შეეძლო ჩემი გადარჩენა, მაგრამ ეს მონასტერი რომ დატოვე, შენ ისევ ქურდი იყავი. ო, ასე იყო, მე რამდენიმე დღე გავატარე აქაურ ბერებთან, შემდეგ კი ძველ ცხოვრებას დავუბრუნდი. მაგრამ აქაურობა მაინც არ დამიწყებია. სადაც უნდა ყოფილიყავი სროგზე თუ სვაბოდაზე და რამდენი ფულიც არ უნდა მქონოდა კაპიკი თუ მილიონი, ყოველთვის ვახერხებდი აქაური ბერებისათვის რაღაც თანხის გამოგზავნას. დრო და დრო კი თვითონაც ჩამოვდიოდი და რამდენიმე დღეს ზოგჯერ კვირასაც ვატარებდი აქ. არა ბერო, მე სხვა რამ ვთქვი. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ იმ ღამით ღმერთის ნებით მოხდა შენი გადარჩენა? გადასმა გამოიტანი აქედან. გაინტერესებს, რატომ მაშინვე არ თქვი უარი ქურდულ ცხოვრებაზე და რატომ გადავდგი ეს ნაბიჯი დღეს? ო, სწორედ ეს მაინტერესებს, დაუდასტურა ლუკა. ამას ძალიან უბრალო ახსნა აქვს. ვიცოდი, რომ ჩემი ქურდა დარჩენით ჩვენი სამყარო ბევრად ლმობიერი და სამართლიანი იქნებოდა. ჩემ სიახლოვეს ვერასოდეს იბოგინებდნენ ისეთი არაკაცები, როგორებიც სამველა და გარი იყვნენ. სამართლიანი ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ლმობიერი? ო, ლმობიერი. გელი საშიში მტაცებელია, მაგრამ რეალურად ის ბუნების